Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, у ефірі головне інформаційне видання дня. При мікрофонах Юра Свисоцький і Мара Нальшанська. І сьогодні у програмі «Як уберегшися від радіації».
Спеціальні люди з Воложини їздять і говорять зі мною. От у мене і там бульба завяла. Мені так тяжко жити, як ти тільки знав.
Яким чином предприємства планують скорочати складські запаси?
Люди працювали, потратили кредити, взяли кредити, затратили электроэнергию, затратили время, выписали зарплату, и это не нужно.
Амбасада Польши в Беларуси пригадала про повстание у варшавским гетто.
Нема такой другой европейской столицы, как Варшава.
Нема другой такой иншей столицы, кроме Варшавы, где война отбилась б так моцно, якая б тройчы змагалася с нацистскими захопниками. Одним из гэтых эпизодов з'яўляецца повстание у варшавским гетто.
Трикратне варчыла с гитлеровским наездцем.
І сёння ў нашым эфіры працягнем тэму страховак. І калі учора мы распавядалі пра магчымасць застрахаваць сваіх гадаванцаў, то сёння размова пойдзе пра магчымасць застрахаваць часткі свайго цела. А таксама даведаемся, як парадаваць адну з галоўных для слухачоў частку цела. Я маю на ўвазі, канешне ж, вушы. Дык вось, чым іх парадаваць, даведаемся з рубрыкі «Шоу-біз», а ў нашай афішы распавядзем пра клубы, канцэрты і вечарыны, на якіх варта пабываць.
Усё гэта далей у праграме «Еўразум».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Чарговая гадавіна трагедыі на Чарнобыльскай АЭС збірае ў пятніцу ў Менску традыцыйнае шэсце «Чарнобыльскі шлях».
27 гадоў таму выбух і пажар на ўкраінскай атамнай электрастанцыі прывялі да выкіду радыеактыўных рэчываў, якія распаўсюдзіліся на большую частку Еўропы. Амаль 70% тэрыторыі Беларусі былі ў той ці іншай ступені забруджаныя. Кіраўнік арганізацыі «Дзеці Чарнобыля» Генадзь Грушавы лічыць, што дакладныя дадзеныя наконт рэальнага стану здароўя дзяцей, якія пацярпелі і жывуць на тэрыторыях забруджаных, засакрэчаныя. Не можам таксама дакладна казаць і пра ступень забруджанасці падворавных зямель у Гомельскай вобласці, і гэта сапраўдны страх, і гэта пужае.
Еўрарадыё вырашыла правесці даследаванне і праверыць прадукты з розных беларускіх рэгіёнаў. Аказваецца, шмат у якіх нормы па радыяцыі перакручаныя. Слова Яўгену Валошыну.
Еўрарадыё праверыла на цэзій стронцы хатнія прадукты людзей. Бульбу і малако мы купілі за 50 кіламетраў ад Мінска, дзе некалі асела радыяцыйная пляма. У раёне аграгарадка Першая Валожынскага раёна ў 86-м годзе асела радыяцыя. Сёння Першаі гэта ўзорны аграгарадок. Ну, калі быў Чарнобыль, тут жа на Першаі таксама пляма была.
Ну,
вы чулі ж?
Спецыяльныя людзі з Валожыні ездзяць і гаворыць са мной. От у мяне і там бульба завяла. Мне так цяжка жыць, як ты толькі знаў.
Мне папа расказаў, што радзіяцыя большая была ў Валожыні. А тут я не знаю, я тут замуж выйшла.
Дарога легкавіком да Першаяў з Мінска займае ўсяго 40 хвілін. Праводзім тут журналісцкае даследаванне па выяўленні радыяцыі. Для гэтага выкарыстоўваем звычайны бытавы дазіметр. Замяраем плітку каля вядомага архітэктурнага помніка касцёла Святога Юрыя, правяраем гліністую глебу на адным з падворкаў. Яшчэ на адной гаспадарцы выкопваем ямку ў 30 сантыметраў і мераем радыяцыю. Нідзе магутнасць дозы выпраменьвання не перавышае 15 мікрарэнтген у гадзіну. Гэта норма. Вядома, што выявіць бытавым дазіметрам так званую паглынутую дозу радыяцыі немагчыма. Таму ў мясцовых жыхароў купляем хатнія прадукты харчавання – бульбу і малако. Бытавы дазіметр паказвае норму. Для пэўнасці тавар вязём праверыць у адну з лабараторый. Даследаванне патрабуе радыёхіміі і каштуе 120 тысяч рублёў. Вынікі экспертызы аказаліся нечаканымі. Па цэзіі 137 бульба аказалася чыстай, але па стронцы 90 экспертыза паказала 40,5 бекереля на кілаграм. Гэта перавышэнне беларускіх нормаў больш як у 10 разоў. Пакуль гэты матэрыял рыхтаваўся да выхаду, даследаванні па хатнім малаце працягваліся. Звесткі з лабараторыі мы атрымалі ў апошні момант. Малако таксама аказалася радыеактыўным. І зноў жа па цэзіі прадукт быў чыстым, а па стронцы спектрометр зафіксаваў перавышэнне нормы прыкладна ў 10 разоў. Такім чынам, забруджанае малако тэарэтычна можа трапіць у арганізм любога беларуса. Чарнобыльская пляма, якая накрыла Валожыншчыну, тычыцца выключна цэзію. Выходзіць, што верыць на слова гэтым дадзеным нельга, бо ападаў стронцыю, які мы выявілі ў раёне Першаю не зафіксавана. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
ад грибоў ды дзічыны можна неяк адмовіцца, але ж з дазіметрам па крамах ды рынка хадзіць не будзеш.
Прыйдзецца спадзявацца на адказнасць тых, хто кантралюе якасць прадуктаў, якія мы спажываем.
Толькі як спадзявацца на дзяржаву ці чыноўнікаў, якія трымаюць у сакрэце ці проста не хочуць распавесці пра даследаванне наконт таго, ці ўплывае пражыванне ў адносна забруджаных зонах на анкалагічныя захворванні.
Магчыма, гэта інфармацыя кваліфікуецца як штосьці, што можа пагражаць нацыянальнай бяспецы.
Вось што на 100% пагражае нацыянальнай бяспецы, дык гэта няўмелае кіраўніцтва беларускіх прадпрыемстваў, якія не могуць прадаваць сваю прадукцыю. За апошні год запасы на складах выраслі ўдвая. Як ад гэтай горапрадукцыі пазбавіцца?
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У сваім пасланні да беларускага народу Лукашэнка шмат казаў пра эканоміку і не абмінуў адну з галоўных праблем беларускіх прадпрыемстваў – перапоўненыя склады.
Некаторыя беларускія тавары не карыстаюцца попытам не толькі ў нас, але і за мяжой. У выніку прадпрыемства працуе з нулявой ці мінусавой рэнтабельнасцю.
Альбо як трактарны завод скарачаюць колькасць працоўных дзён.
Ну, на трактарным заводзе апраўдваюцца, кажучы, што гэта не звязана з праблемамі збыту, але факт застаецца фактам. Дык якім жа чынам нашыя прадпрыемствы будуць апусташаць свае склады? Адказ на гэтае пытанне ведае Тамара Савіч.
Беларусь не можа прадаць алкаголь, трактары і самазвалы, але Мінэканомікі сцвярджае, што ніякай катастрофы няма. Нават намеснік міністра эканомікі Александра Ярашэнка публічна кажа пра праблему са складамі.
Наблюдаецца значительны рост складскіх запасаў. Вот это та трывожная тэндэнцыя, а вот за этот перыяд з пачатку года больш 10 трылёнаў рублёў прадукцыі было паложана на склад, общая сума составляе порядка 32 трылёнаў рублёў.
Але на складах не рублі, а долары ды іншая валюта. Паводле чыноўніка эфект ад дэвальвацыі скончыўся, таму такая праблема.
Сейчас вот этот эфект дэвальвацыі фактически заканчивается. Преимущество именно по цене мы уже не ощущаем. А встает вопрос качества продукции.
Але нават такі значны рост складскіх запасаў для Мінэканомікі не крытычны, супакойвае сябе ведамства.
68% среднемесячному производству это не катастрофа, это превышение нашего норматива всего на 17%.
На пытанне, што рабіць Брэсцкаму электрамеханічнаму заводу са сваімі 1137% прадукцыі на складах, нам міністра разводзіць рукамі. На Брэсцкім заводзе кажуць, што працавалі наперад, каб выканаць заданні в обласці.
У нас просто сезонная продукция, оно, как бы, сейчас колхознику надо.
Гаворыць на заводзе, дзе прадукцыі столькі, што можна год не працаваць. Цікава, што і алкаголь, на думку супрацоўнікаў Брэсцкага Белалка, прадукцыя сезонная. На святы ў студзені не куплялі, таму і прадукцыя сабралася на складах. Плануюць разгрузіцца цягам лета.
В смысле, какая-то сезоннасць? Я думаю, что такого нет. Сезонность – это на воду, может быть, существовать. Насчет водки – нет, я бы не сказала.
Здивляются сезонности продажи алкоголя у виногарелочной краме при Дивине. Экономист Леонид Заика кажет, что такие складские запасы – мертвый капитал.
Люди работали, потратили кредиты, взяли кредиты, затратили электроэнергию, затратили время, выписали зарплату, и это не нужно. Чем грозит? Во-первых, увольняются лишние рабочие, или предприятия переводятся в режим остановки, могут брать кредиты и влезать в задолженности еще больше. Это ухудшает общую экономическую ситуацию в стране.
Экономист нават дае конкретные парады. Калі прадпрыемствам даюць план на рост ВУП, нехай і за кошт росту складскіх запасаў, трэба тых, хто такія заданні дае, адпраўляць у адпачынак. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Праблема перапоўненасці складоў цягнецца ўжо не першы год. Апошні раз, калі кіраўнік краіны публічна адлупцаваў кіраўнікоў беларускіх прадпрыемстваў за няўменне гандляваць, некаторыя з іх нават паехалі фурамі ў Расію і з частушкамі прадавалі наш трыкатаж.
У пэўным сэнсе такі аўтарытарны стыль кіравання часамі пасуе да ментальнасці беларусаў. Тут няма нічога дзіўнага, гістарычная памяць у цяжкія часы. Людзі хочуць, каб хтосьці іншы за іх прымаў рашэнне. Кожны трэці грэк марыць пра аўтарытарную ўладу, напрыклад. Дарэчы, пра гэта больш у выпуску Еўранавінаў.
На Еўрарадыё Еўранавіны. З наступнага года іспанцы змогуць пабачыць усе рахункі свайго караля. Публічнай стане інфармацыя пра тое, колькі грошай ідзе на ўтрыманне Хуана Карласа Бурбона, яго сям'і і каралеўскага двара. Выключэнне складуць толькі выдаткі на бяспеку і ахову. Дагэтуль каралеўскі бюджэт быў таямніцай, яго ведалі толькі дэпутаты і міністры. Першы раз іспанцы даведаліся, колькі грошай выдаткоўвае кароль у 2011 годзе. Тады была абвешчаная агульная сума 8,5 мільёнаў еўра. І заробак Хуана Карласа 292 тысячы еўра. Тым часам папулярнасць караля ў грамадстве падае. Больш за палову іспанцаў негатыўна ацэньваюць яго дзеянні і паводзіны, а кожны трэці маладзён у краіне хоча ліквідаваць манархію ўвогуле. Грэкі хочуць аўтарытарнага кіраўніка краіны. Кожны трэці сумуе па перыядзе вайсковай хунты з 1967-1974 гадоў. Гэта змена каштоўнасцяў у стомленым крызісам грамадстве, ацэньваюць эксперты. Чорныя палкоўнікі, пра якіх цяпер станоўча ўзгадваюць грэкі, пераследавалі ўсіх, каго падазравалі ў камуністычных сімпатыях і поглядах. У краіне была цэнзура, тысячы асобаў трапілі за краты па палітычных прычынах, шмат каго катавалі. Тысячы людзей таксама эмігравалі, а дэманстрацыі крывава разганялі уладамі. Аднак сучасныя грэкі асацыююць дыктатуру са стабілізацыяй. 60% лічыць, што тады ў краіне было бяспечней. У адной з гімназій Стакгольма зрабілі распранальню для прадстаўнікоў трэцяга пола. Карыстацца ёй змогуць транссексуалы, а таксама асобы, якія не адчуваюць сябе ні хлопцам, ні дзяўчынай. Гэтая распранальня разлічаная на адну асобу і зачыняецца з сярэдзіны на ключ. На дзвярах прымацаваны сімвал з жаночым люстэркам Венеры і мужчынскай стрэлачкай. Ідэю распранальні кіраўніцтва падалі самі вучні. Сціснуты кулак правай рукі дапамагае запамінаць новы матэрыял, напрыклад, словы, высветлілі амерыканскія навукоўцы. Тым часам сціснутая ў кулак левая рука актывуе кароткачасовую памяць. Прычынай звычайнага эфекту, на думку спецыялістаў, крыецца ў стымуляванні розных паўшар'яў галаўнога мозгу. Таму для тых, хто лічыць сябе ляўшой, правіла будзе дзейнічаць цалкам наадварот. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Працягваецца праграма Еўразум. Неўзабаве распавядзем вам пра малазнаёмую для беларусаў старонку з польскай гісторыяй пра паўстанне ў варшаўскім гета. 19 красавіка жыхароў усіх раёнаў Варшавы абудзіла вайсковая сірэна. У польскай сталіцы адзначалі 70-ю гадавіну паўстання ў варшаўскім гета.
Паўстанне ў варшаўскім гета пачалося 19 красавіка 1943 года. Нямецкае войска пад камандаваннем Юргена Штропа ноччу атачыла гета, але нямецкія атрады сустрэліся з супрацівам. Каля 1500 дрэнна падрыхтаваных байцоў змагаліся з немцамі амаль месяц. Немцы, якія хацелі канчаткова знішчыць сляды прысутнасці габрэя ў Варшаве, падпальвалі дом за домам, жыхары, які гінулі ў вагні. Многія з тых, хто не хацеў згарыць жывым, выбіралі самабойства і скакалі ўніз зачыненых вокнаў, ахопленых полымем дамоў.
З нагоды 70-годдзя паўстання польская амбасада ў Беларусі прыгадала тыя страшныя падзеі. На прысвечанай гэтай даце падзеі пабываў Алесь Пілец.
19 красавіка 1943 года лічыцца пачаткам паўстання ў варшаўскім гета. Сёлета спаўняецца 70 гадоў гэтай падзеі. У выступе, прымеркаваным жалобнай даце, прэзідэнт Польшы Браніслаў Камароўскі назваў паўстанне адным з важнейшых эпізодаў вайны.
Нема такой другой европейской столицы, как Варшава.
Нема другой такой іншай столицы, кроме Варшавы, где война отбилась так моцная, якая тройчы змагалася с нацистскими захопниками. Одним из гэтых эпизодов является паўстанне у варшавским гета.
Трикратне вачыла с гітлеровским наездцем.
У Беларусі гадавіну паўстання у варшавскім гета адзначылі польская і ізраільская амбасады. Для гэтага дыпламаты склікалі канферэнцыю, падчас якой узгадалі падзеі 70-гадовай даўніны. На сустрэчы выступілі польскі гісторык доктор Мартін Урынович. Ён зачытаў даклад «Паўстанне ў варшаўскім гета. Гісторыя і праблематыка». З дапамогай скайпа на сувязь з Єрусалімам выйшаў кандыдат гістарычных навук Вітальд Медзікоўскі. Амбасадары Польшчы і Ізраіля Лешак Шарэпка і Іосіф Шагал адзначылі, што такія трагічныя старонкі гісторыі і нельга забываць. Паўстанне ў варшаўскім гета пачалося ў канцы красавіка 1943 года. На той момант там жыло толькі каля 56 тысяч чалавек. Больш за 300 тысяч былі вывезеныя з гета і забітыя ў лагерах смерці. У выніку большасць будынкаў на тэрыторыі гета былі знішчаныя, паўстанцы схопленыя альбо ліквідаваныя. Выратавацца ўдалося толькі некалькім сотням.
Момант выбуху паўстання быў адным з апошніх акордаў знішчэння супольнасці польскіх яўрэяў і вялікай колькасці палякаў яўрэйскага паходжання.
Гаварыў у сваім варшаўскім выступе прэзідэнт Польшчы Камароўскі. Пасол Ізраіля ў Беларусі Іосіф Шагал у сваю чаргу адзначыў, што паўстанцы варшаўскага гета абаранялі не столькі ўласнае жыццё, колькі гонар яўрэйскага народа. Сёння памяць пра існаванне гета ў Варшаве захоўваюць два музеі, прысвечаныя гэтай тэматыцы. Таксама на вуліцах города размечены былые межи гета. На думку историка Мартина Урыновича, гэта добры напамін для тых жыхароў Варшавы, якія не чытаюць кніг і не цікавяцца гісторыяй. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вы слухаеце праграму «Еўразум», з вамі Мара Нальшанская ды Юрась Высоцкі, і мы ўжо ў адным з папярэдніх зумаў распавядалі вам, колькі каштуе застрахаваць жыццё вашага сабачкі ці коціка. А сёння страхавую тэму ў нашай праграме працягнуць страхоўкі розных частак нашага цела.
І, дарэчы, застрахаваць можна ўсё, што заўгодна. Напрыклад, галасовыя звязкі, калі ты працуеш на радыё ці спяваеш. Вось толькі Дженніфер Лопес, калісьці не звязкі, а сваю, прабачце, дупу застрахавала.
Што ты выбачаешся? Ну, чым зарабляем, то і страхуем. Так, як выглядае працэдура страхавання частак цела у Беларусі, распавядае нам Віталь Ругайн.
Спявак Міша застрахаваў свае грудзі на 100 тысяч долараў у Расіі, а спявачка Інна Афанасьева некалі жартавала, што застрахуе попу. Якія часткі цела можна застрахаваць у Беларусі? Аказваецца, застрахаваць можна любы орган, але толькі на выпадак здарэння. Ужо даўно існуе страхаванне ад няшчасных выпадкаў. Распавядаюць Еўрарадыё ў беларускім страхавым саюзе.
Ну, это любая часть тела аплачваецца павреждзенне. Есть спецыяльныя віды страхавання, ну, часці цела, там даже галасавых связак. У нас пока такого, вот, у нас, насколько мне известно, нету.
Гэты від страхавання вельмі актыўна развіваецца. Так, у 2011 годзе ад няшчасных выпадкаў застрахаваліся больш за мільён беларусаў. Гэта менавіта добраахвотнае страхаванне, а не абавязковае на прадпрыемстве.
Развіваецца ў апошнія годы рост взносов по данным видам страхования очень даже опережает вот выезжающих. Вот есть же еще страхование от несчастных случаев выезжающих за границу.
У 2012 годе застраховались от несчастных выпадков 718 тысяч человек. Причем страховые унески были большими, чем у 2011 годе. Амаль 96 миллиардов рублей. Компенсацию же отримали в вынику 57,5 тысяч человек. Частей за все страхуют миновито детей. И страховых выплат миновито детям вельми шмат, распавядаюць у страхавым саюзе. Страхаванне не толькі ад няшчасных выпадкаў, але і ад захворванняў. Калі захварэла горла і не можаш працаваць, ці атрымаеш кампенсацыю. Страхаўшчыкі нас расчароўваюць. Захворванне тут маюцца на ўвазе тыя, якія прыводзяць да інваліднасці альбо смерці. Калі ж застрахавацца на 10 мільёнаў, то за год давядзецца заплаціць 90 тысяч. Сума залежыць ад цяжкасці траўмы ці пералома, але мінімальная выплата будзе 80 тысяч. Так, у выпадку пералома рукі атрымаеце 240 тысяч, а вывіху сустава нагі 300 тысяч. Але асобна частку цела не застрахуеш. Медычнае страхаванне гэтага таксама не прадугледжвае.
Занімаюць расходы, связаныя, патрачаныя на ваше аздараўленне, то есть на праведзенне медасмотра в платных паліклініках в том числе. Вот. І вот эти расходы мы пакрываем.
Дарэчы, медычнае страхаванне таксама апошнім часам набірае абароты. Але такіх спецыялізаваных страхавых паслуг, каб асобна застрахаваць попу ці грудзі, у Беларусі няма. Бо, відаць, няма і попыту. Тлумачаць страхаўшчыкі.
Страхавыя кампаніі людзі абращаюцца, они ім говорят, што нет, такого віда нету. Ну і па количеству абращэння они ўжо делаюць выводы. Страхаўшчыкі, надо вводзіць такое страхаванне или нет.
Таксама ў Беларусі можна застрахаваць жыццё і здароўе ката ці сабакі, але толькі з радаслоўнай. Віталій Ругаін, Еўрарадыё.
У контексте нашей размовы про продукты с радионуклидами, белорусам, я думаю, варто страховать все органы разом взятые.
Ну, напомню, тому и не пропонуется в нашей краине страховать некие особные органы. Чувают взаимосувязь элементов у природе. А чтоб застраховали вы, дороженьки, отказы у рубрицы «Вам слово».
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Якую частку тела вы б застрахавалі?
Ніякую.
Чаму?
А зачем?
Я медик сам, поэтому, наверное, руки скорее всего.
Руки? Ну, упал, очнулся, гипс.
Глаза. Без остальных частей как бы можно прожить, а вот если я не сочетаю чего-то, то жить будет настолько полноценно.
Всю в себя застраховали, дружи.
Ногу. Самое опасное. Нужно сломать и не сделать.
Голову?
Я же в нее ем.
Ну, может, ногу. Потому что работать невозможно будет, когда ногу сломаешь.
Губы. Не знаю, красиво, жалко. Если что-нибудь с ними случится.
Печень. Чтобы прожить голову.
Сердце, печень, голову. Глаза, наверное. Увидеть людей, как бы всех. То есть, ну, не знаю, по мне так глаза, главное, что сделала.
Уже за всю голову.
А чому він навіть є?
Ну там мозг.
Але без голови, напевно, не потрібні будуть гроші потім.
Ну, як кому? Некоторым это не заменяет и керовать державой.
Это были ваши слова. Як бачим, з почуттям гумору білоруса подходять до питання страхування. Юр, скажи мені, а ви сте якою б частку тіла застрахував?
Я думаю, що буду притримлюватися все ж таки агульнобілоруської позиції. Голова – це саме
головне.
Голова –
це наше все, так? А, я ось думаю, що я, напевно, коли б щось страхувала, то страхувала б якою-небудь такою дивною частку тіла, як вуша, наприклад. Ну, я ж все ж таки на радіо працюю, вони мені потрібні, а коли я не буду чути нічого, то навошта мені в очі?
Ну, как, наприклад...
Хоча, коли не буде голови, то в ушам не буде на чим триматися.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
Гриби-забойці, німецькі поп-панки дадуть чаду на фестивалі Das Fest, а тим часом жінка чорного князя сусвітної рок-сцени Озі Осборна обергає чутки про розвод з мужем. Закулісне життя, де цікаві події сусвітного і білоруського шоу-бізу у нашій самій богемній рубриці в музичній редакції Єврорадіо.
Шоу-біз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу і я, Маша Колєснікова. Поп-панки «Кілер-пільце», тобто «Гриби-забойці» з Берліна, стануть хедлайнерами другого фесту німецькомовної музики «Das Fest». Гэта будзе іх адзіны на сёння выступ на тэрыторыі СНД у падтрымку альбома 2013 года «Гэль». Апрашы 24 жніўня на сцэну сталічнага парка «Дрімленд» уздымецца ўжо вядомы беларускай публіцы спявак Мартін Кілгер і іншыя нямецкія музыкі. Планамі на конт-фесту дзеліцца арганізатарка Любоў Смірнова.
Мероприятие будет, я думаю, интересным. Опираясь на опыт предыдущего фестиваля, все-таки хочется сделать именно open-air, потому что в прошлом году это было пиво, это было веселье, это была такая непринужденная атмосфера, романтики, позитива, и хочется все-таки перенести это на свежий воздух и сделать что-то такое более правильное, более масштабное.
По словам Любови, опрош немецких музыков у фесте возьмут удел и белорусские гурты. Кто менавіта, организаторы вызначаць уже у ближайший час. По доброй традиции, на фесте будет продаваться немецкое пиво. Квитки на Das Fest поступить у продаж простый день. Подробности шукайте на сайте euroradio.fm. Режиссер Асиф Кападия сдымет документальный фильм про режиссер Эми Уайнхаус, поведомляя корреспондент НИД. Кападия, автор биографичной стушки про гонщиков Формулы-1 Сены и продюсер фильма Джеймс Гей Рис, обещают, что у стушки будут выкорыстаны ранее не опубликованные фрагменты из особистого видеоархива спявашки. А сама картина мая расповесть про жыццё Эмі і яе асабістую трагедыю. Сям'я спявачкі падтрымала рашэнне рэжысёра і заявіла, што толькі падыход Кападзе дазваляе паказаць гісторыю Эмі сумленна і чула, без лішняй сенсацыйнасці. Эмі Уайнхаус памерла амаль 2 гады таму ад атручэння алкаголем. Жонка Озі Осборна Шэрон аспрэчыла чуткі пра развод са сваім мужам, разам з якім пражыла больш за 30 гадоў. У апошні час жоўтая прэса пачала прадракаць крах шлюбу знакамітай рок-пары па прычыне вяртання Озі да алкаголю. Аднак Шэрон у ток-шоу «The Talk», вядучы якога яна з'яўляецца, заявіла, што ніхто не разводзіцца, што ўсё, што надрукавана ў таблоідах, няпраўда, апроч таго, што Озі сапраўды развязаўся. Місіс Осборн не хавае, што Озі змагаўся з алкагольнай залежнасцю ўсё жыццё і каже, што гэта ўласная справа іх сям'і. Таксама Шэрон прызналася, што калі Озі не атрымаецца самастойна вярнуцца да цвярозага жыцця, ён адправіцца ў рэабілітацыйны цэнтр. Магчыма, не акунуцца ў алкагольны рай Озі дапаможа дзейнасць у адноўленым Black Sabbath. Тыдзень таму каманда выдала свежы сінгл і ў хуткім часе абяцае выдаць новы альбом. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Добрых выходных!
На імпрэзы на гэтыя выходныя, сябры. Ліза Кучаравая ведае ўсё пра тое, дзе варта тусавацца бліжэйшымі днямі. Сярод іншага пра новае выданне фестывалю «Дах» у нашай сталай рубрыцы «Афіша».
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай Еўрарадыё. 30 красавіка ў музеі сучаснага выяўленчага мастацтва ў межах фестываля «Дах крах» напрыканцы канца свету адбудзецца канцэрт двух праектаў музыкаў гурта «Тон Старц Бэнд Хат».
Thank you.
початак о 19:00. Цікавое мероприемство у Витебску отбудется 30 красовика. Вечер поэзии и музыки у Битлз клубе «Чердачок». У программе музыка от Полины Республики, Реха, да и інших. А так само вас чакает поэзия от Андрея Ходановича. 30 красовика у 19:00 у клубе «Мулин Руш» гурт «Ундервуд» представляет долгочаканный концерт «На бис».
Гагарин, я вас любила.
Старта 19-й. Альманах сучасной белорусской культуры «Партизан» при подтримке громадской культурницкой кампании «Будьмо белорусами» и галереи сучасного мастерства «Унискладовая» 30-го красовика у 19:00 святкую свою 10-годие. Нареште. Мы спазняемся, увесь час спазняемся, сказал Адам Глобус подчас видеовиншования альманаха «Партизан». Не ведаем, як мы, а «Партизан» со святкованием своего юбилею напевно. Але поздно не бывай николи. Початка 19-й. 2 травня у ТНТ рок-клабе 3 години щирого белорусского отрыву с гуртами «Палац», «Пава» да иншими у межах «Бульбокс Лайф». Початок у 19. Больше цікавых мероприемств вы знойдете у афиши от Еврорадио на еврорадио.фм. Почуемся!
На Еврорадио.фм сябры варта шукаць не толькі анонсу імпрэзы ў бліжэйшых дзён, але і ўсю тую інфармацыю, якая адлюстроўвае жыццё Беларусі і ўсяго свету ў падзеях, каментарах, навінах. Дарэчы, месца на вашыя каментары на Еврорадио.фм таксама ёсць. А сённяшнюю праграму Еўразум для вас правялі Юрас Высоцкі
і Мара Нальшанская. Пакуль. Еўразум.